Ni lajɛrɛ min sigira sen kan Egypte fanga ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah al-Sisi fɛ kun kan ka kuncɛ ni arabula gunkana jamana ɲɛmɔgɔw ye in n'a fɔ Arabi Saoudite ani Emirate Arabes Unis k'olu minnu ka kɔkɔrɔmadonni nafa ka kan ka bonya kɛlɛ kɔfɛ. Israel ye dɛmɛw bɛɛ lajɛlen bloqué n'o ye da dumunifɛnw, taji ani furaw ye fo ka fara bololaminɛ wɛrɛw kan minnu tun bɛ ka bila ka taa Gaza k'a kun de ye ko ka jagoya Hamasi ka finitigijɛkuluw ma u ka sɔn u ka laɲini labanw ma. Hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ o kɔfɛ wa ko min bɛna sɔn ka kɛlɛ lakuraya. Ni lajɛrɛ in kɔfɛ Egypte ye gafe dɔ labila min gafe kisɛ bɛ taa se fo page 112 ma n'o kɛlen don ni fɛɛrɛw sigili ye sen kan ka bande Gaza jɔ kura ye yani san 2023 waati cɛ ko k'a sɔrɔ u ka dugudenw ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Ni fɛɛrɛ minnu sigira sen kan n'a bilala gafe kɔnɔ nafolo ka kan ka se fo $53 billion ma ko walasa ka se ka dan sigi Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka laɲini na n'o ye ko ka Palestine duguden 2 million wuli ka bɔ bande Gaza kɔnɔ ko walasa Etats-Unis ka se ka ɲɛdakura di bande Gaza ma ka sɔrɔ ka kɛ dunanw ta yɔrɔ ye. Palestine fanga ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ k'a bɛna wasaden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sugandi ani fɛnɛ ko k'u ka jamanatigisigi kalata kɛ san natɔ ni k'a sɔrɔ fɛɛrɛw ni dabaliw sera ka tiga fɛ. Israel kɔni ma sɔn hakilina fosi de ma min bɛna sigi sen ka don natɔw la Palestine jamana ɲɛmɔgɔw fɛ.